Ada sebuah kampung yang tidak pernah mengenal dakwah al-haq, dakwah salafiyah. Kemudian ada da'i masuk mengisi khutbah Jumat. Masya Allah. Bisa masuk ya. Setelah selesai salat Jumat dan membuka, saya tanya jawab. Hanya muncul banyak pertanyaan masalah yasinan, surah mi'raj, dan yang lain-lainnya. Dijawab sama dia. Masya Allah, semangat. Ini dari soalnya ini kayaknya jawabnya singkat ini. Bid'ah. Kalau dari pertanyaannya ya, namanya simpel jawabannya. Bid'ah, sesat. Bid'ah, sesat. Begitu. Sehingga sebagian menerima, sebagian membenci dan mengatakan hati-hati dari dai ini dan yang sebagainya. Sementara akidah, tauhid belum masuk pada pemahaman mereka. Apakah demikian termasuk uslub yang hikmah? Jawabannya kurang hikmah. Kurang hikmah para kalau itu. Ketika Anda berdakwah di tengah-tengah masyarakat, itu bukan dengan cara memulai membuat fitnah dan polemik, tetapi menanamkan akidah yang benar, tauhid yang benar, prinsip yang benar pada mereka dengan bahasa yang mereka mampu mencerna dengan baik. Barakallahu fikum. Demi hikmah dan karena dakwah barakallahu fikum. Jadi enggak langsung apa namanya membuka front dengan menyebutkan poin-poin tadi. Baru sekali khutbah Jumat, dan bikin tanya jawab langsung mengatakan yasinan bid'ah. Wah, bubar kabeh. Gulung tikar langsung ya, Ikhwan. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Dan tadi saya katakan terlalu berlebih-lebihan di dalam menunjukkan sikap ketegasan. Bukan pada tempat dan serampangan para ulama. Yang ini waktunya kurang tepat. Usupnya kurang tepat. Akhirnya mencoreng nama baik dakwah. Yang kena enggak cuma dia toh, nanti yang kena yang lain juga. Sama kayak itu kayaknya. Akhirnya semuanya muncul suudzon dari kalangan kaum muslim pada orang yang mendakwakan kebenaran gara-gara dia. Ada waktunya, ada tempatnya, ada uslubnya. Sampaikan kepada mereka untuk semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu penanaman tauhid ya. Paham insyaallah ya? Ibadah kepada Allah, terus kepada Allah. Dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami dengan baik. Semangat ibadah, ibadah, ibadah. Terangkan. Yang namanya ibadah apa? Harus ikhlas lillahi ta'ala. Harus betul-betul lillahi ta'ala berkara ibadah. Ibadah enggak boleh dengan tujuan duniawi. Jangan riak, jangan sum'ah. Ini sudah anti syirik antum ini sudah ini. Jangan riak, jangan sum'ah. Ini kan namanya anti syirik. Tapi enggak usah pakai bahasa syirik. Gitu. Anti, ya, jangan riak, jangan sum'ah. Yang namanya ibadah harus dipersembahkan untuk Allah semata. Tidak boleh menyembah pohon, menyembah batu. Itu kan sudah pas. Mereka langsung paham gitu. Tapi kalau mengatakan itu syirik, itu bid'ah. Nah, kata-kata ini mereka tidak suka. Sementara jangan dipakai dahulu. Gunakan bahasa-bahasa yang lain, yang semakna dan semisalnya, dan mereka familiar. Itu dan penanaman akidah. Itu namanya hikmah dan mukaradah. Dipahami insya Allah ya. Jangan mengatakan, wah ustaz satu itu memayik lembek. Duh, kenapa? Tidak pernah bilang syirik, tidak pernah bilang bid'ah. Ya yang ini baru cocok. Kenapa? Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Oh, itu namanya salah paham dalam mencerna sesuatu. Nah, yang namanya hikmah bukan dengan cara seperti itu. Sampaikan dengan hujah. Atau saya akan ayat, sampaikan hadis, sampaikan keterangan para ulama yang terkemuka. Imam Syafi'i, Imam Malik, terus sampaikan. Tapi sampaikan ilmunya. Sampaikan hikmah dan mengarah dakwah para ulama. Sehingga tidak mudah jadi seorang da'i itu. Tidak gampang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum masuk dalam ranah dakwah, di pundak antum tanggung jawab yang sangat besar. Ketika antum bisa membawa dakwah dengan baik, antum dapat pahalanya. Ketika kalau tidak, antum dapat dosanya. Sehingga hati-hati dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Masya Allah. Zuhud itu definisi yang lebih utama, lebih luas. Ialah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Di antara bentuk kezuhudan ialah hanya memakan yang halal, meninggalkan semua yang haram, meninggalkan semua yang makruh, semua yang syubhat yang tidak jelas hukumnya. Ini di antara kezuhudan. Zuhud tidak berarti meninggalkan perkara-perkara yang indah yang bagus. Tidak mesti. Karena Nabi kita Muhammad SAW memakai perkara yang indah, menggunakan baju yang indah, karena memakan yang enak-enak. Yang paling beliau suka itu ialah air yang dingin. Dingin ya, bukan es ya. Air yang dingin. Nah, dingin, madu, paling suka ya, Ikhwan. Kalau suka yang namanya daging kambing, bagian sampilnya ini. Bagian pahanya itu kan full dagingnya dan paling empuk. Paling suka. Itu tidak meniadakan kezuhudan. Yang namanya zuhud ialah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Sehingga jangan memakan yang haram. Memakan yang haram itu bukan kezuhudan. Jangan memakan yang masih syubhat, itu bukan kezuhudan. Jangan memakan yang masih makruh-makruh, itu bukan kezuhudan. Yang zuhud, antum memakan barang yang halal, dan antum qanaah menerima apa adanya yang Allah berikan kepada anda. Barakallahu fikum. Antum menggunakan baju bagus, halal, zuhud. Antum memiliki kendaraan yang bagus, halal, itu zuhud. Tapi jangan kemudian gonta-ganti mobil, buang-buang duit, itu namanya boros, bukan kezuhudan. Paham maksudnya? Nah, antum awalnya beli mobil mereknya apa ini? Awal dulu. Apa dulu? Yang kelas biasa lah, Avanza, Xenia, kelas biasa. Muncul yang baru lagi, ganti lagi, yang itu lagi. Ini sudah second, ganti yang baru harus nambahin 50 juta. Muncul lagi, apa itu? Wah, ini R3, Suzuki R3, mengerti keluarga, jangan begitu. Beli yang lain yang lagi itu, ini second, yang baru nampak 50 juta lagi. Apa lagi? Wah, ada Mitsubishi Expander. Wah, kelas berat ini, bagus ini, jual lagi. Terus dia pakai setengah tahun, setahun harus ganti selisih 50 juta. Itu namanya bukan zuhud, itu namanya boros. Yang ini jangan. Anda enggak zuhud dalam bab seperti ini. Ambil mobil yang sifatnya antum perlukan untuk keluarga, cukup. Diri mati sampai elek. Barakallahu fikum. Gitu ya. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Antum diundang oleh sebagian ikhwah atau kaum muslimin makan di rumahnya. Dihidangkan di situ, masya Allah. Dihidangkan semuanya, enak semua, Pak. Yang ini rendang, yang ini apa namanya gulai kepala kakap, ya kepala kakap. Yang ini sop buntut, yang ini sate kambing, yang ini empek-empek, yang ini wah macam-macam. Antum diundang. Waduh, enggak zuhud. Mohon maaf, gih, saya enggak bisa makan di sini. Ini enggak zuhud. Pergi. Salah kaprah itu. Nah, ini barang halal kok. Antum makan. Itu kezuhudan. Difahami ya? Ketika barangnya haram atau syubhat, antum tolak. Mohon maaf, saya enggak makan seperti ini barang haram. Zuhud. Ketika antum makan juga, antum enggak zuhud. Ya, arah itu. Ngoten nggih? Tolong jangan salah paham tentang makna kezuhudan para pabrik. Bagaimana sikap kita ketika di kampung kita sedang melakukan gotong royong membersihkan masjid? Di masjid tersebut ternyata dihidupkan musik. Musik. Apakah kita meninggalkan atau membantu gotong royong? Caranya dibantu gotong royongnya. Ngomong sama Pak Takmir. Pak Takmir, musiknya dimatikan, Pak. Ini masjid, bukan tempat karaokean, Pak. Sampaikan dengan cara yang bagus. Ada upaya untuk memperbaiki nahi mungkar, terus gotong royong. Gotong royongnya itu perkara yang bagus. Yang ini, tidak bagus. Dan mungkin bagi atur untuk menyampaikan. Maksudnya agak gini, masjid kok musik, yo. Saya jadi bingung juga ini. Masjid kok musik, ya. Enggak masuk ya. Mengesampingkan pada takmir dengan bagus. Mohon Pak, dimatikan musiknya. Ini masjid, bukan tempat karaoke, Pak. Ini ya, enggak ramai nanti acaranya. Ya, jangan musik lah, Pak, yang lain yang sesuai dengan masjid. Kan begitu, ya. Dengan cara yang baik. Barakallahu. Teruskan dong, Pak. Mohon penjelasannya tentang anak penyusuan yang menjadi mahram. Anak ini yang pertama usianya 2 tahun ke bawah atau namanya masa-masa rodo'ah, 2 tahun ke bawah. Disusui oleh istri antum atau yang nanti, yang lain dari family antum yang nanti ketemunya sama antum dalam mahram, bisa adik, bisa kakak. Tayib. Disusui 5 kali susuan yang mengenyangkan. Khamsu radha'atin musbi'an. 5 kali susuan yang mengenyangkan. Tanda kenyangnya dia disusui sampai melepaskan sendiri susuan dia. Sudah kenyang, dilepas. Dikasih lagi, dia enggak mau lagi. Sekali. Dulang lagi sampai 5 kali. Maka dia katakan ini anak sebagai anak susu bagi ibu tadi. Kalau itu adalah istrinya kamu, maka dia adalah anak kamu sendiri. Seperti anak kamu sendiri. Maka dia menjadi mahram kepada semua yang terkait dengan anaknya antum. Cuman dia hanya babnya kemahraman, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah warisan atau wali pernikahan ataupun yang lain. Hanya babnya kemahraman saja. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ar-radha'atu tuharrimu ma yuharrimun nasab. Yang namanya susuan itu membuat mahram sebagaimana membuat mahramnya nasab. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala alam bisawab. Pertanyaannya kok sangar-sangar gini ya. Ada sebagian pihak yang dakwahnya menggunakan gambar makhluk yang bernyawa atau berdakwah dengan musik-musik. Nah, ini yang dikatakan kurang tepat. Jadi wasilah dakwah itu tauqifiyah. Sarana dan prasarana dakwah namanya wasilah-wasilah dakwah. Harus sesuai dengan bimbingan Islam. Dalam Islam, mohon maaf, tidak bisa berdakwah dengan diiringi dengan musik-musik. Dalam pandangan Islam, terlalu banyak dalil yang menyebutkan haramnya musik. Dakwah itu ibadah, musik itu haram. Tidak mungkin ada gabungkan dua hal ini. Juga terkait dengan masalah makhluk yang bernyawa juga demikian. Terlalu banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah itu. Haramnya menggambar makhluk yang bernyawa. Sehingga itu termasuk dakwah yang enggak diizinkan barakallahu fiik. Gunakan cara yang lain. Nah ini, ada sebagian orang disuruh imam di sebuah masjid, umumnya jamaah tabligh atau orang awam. Nah, orang tersebut tidak menjaharkan basmalah. Akhirnya makmum di belakangnya saling saut-sautan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bingung orang hati ini. Jadi gimana ya, Pak? Ya itu. Ketika pada kesempatan yang berikutnya dia keraskan bacaannya. Jangan pas di awal sholatnya dia ngajar. Nah, dia sudah baca Al-Fatihah ini. Yang ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nanti ketika membaca surat dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, baca surat. Barakallahu fikum. Selesai salat, sampaikan maaf kepada mereka semua. Mohon maaf Pak ya, saya tidak paham kalau di sini ternyata harus mengeraskan bacaan basmalah. Ya, resikonya paling sekali jadi imam. Selebihnya Anda mundur. Resikonya barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi dai atau ustaz yang tidak pernah mentahdir dalam dakwahnya? Tidak pernah sama sekali. Ah, gak mungkin. Tahdir itu kan tidak mesti harus nyebut nama. Tidak mesti. Maka dibahasakan sama An-Nawawi rahimahullah, at-tahdir minasyar. Minasyari, dari kejelekan. Ketika dia melaksanakan nahi mungkar dengan cara umum, ayat, hadis, keterangan para ulama, misalkan tentang masalah bahaya syirik, tapi umum, itu tahdir namanya. Dia menyampaikan kepada umat tentang bahaya akhlak yang tercela, bahaya dusta, bahaya enggak amanah, segala macamnya, tahdir itu. Paham ya? Tidak harus dengan menyebut nama. Kalau terkait dengan ini semua tergantung bagaimana kemaslahatannya. Kalau kemaslahatannya menghendaki demikian, sebut namanya langsung. Ketika disebut namanya tidak memunculkan yang namanya fitnah di tengah-tengah umat. Tapi kalau diketahui memang tidak pernah, pokoknya enggak pernah sedikit pun, pokoknya harus terus. Nah, ini perlu disemangati, Ustaz. Dikokokkan, Ustaz. Waktunya, Ustaz. Gitu. Ustaz. Gitu. Semangati, diingatkan supaya ini waktu yang tepat untuk berbicara. Maka berbicara. Barakallahu fikum. Masya Allah. Apa hukumnya boneka-boneka yang berbentuk hewan seperti bentuk harimau dan lain-lain? Boneka-boneka yang seperti ini, yang pertama itu untuk anak-anak kecil. Dalam banyak riwayat disebut dengan banatun. Ini untuk anak-anak yang masih kecil. Atau untuk istri antum yang masih belia. Mungkin enggak? Ya mungkin saja. Mungkin saja. Antum berapa usianya? 29. Dia nikah lagi, dapat yang masih 15. Belia itu namanya.
Ya, senyum. Tadi kan belum.
Pas kok gini-gini dia.
Berharap dia gini. Dia berharap dia gini.
Amin itu. Amin, amin. Gitu. Misal. Itu kan belia namanya. Nah, ketika antum menikah dengan yang masih belia, antum jangan samakan dia dengan yang sudah berumur. Menyesuaikan dengan yang belianya tadi, karena dia masih suka main-main, segala macam, masih suka meracun, suka manja, disesuaikan dengan usia dia. Ada kalanya masih suka main-main boneka, kasih boneka. Tayib, al-muhim dia masih kecil atau masih belia. Yang kedua, boneka tersebut tidak dibikin seperti aslinya, bisa bicara, bisa bergerak dan segala macamnya. Semata-mata boneka. Ini dua ketentuan yang disebutkan oleh para ulama yang merojihkan, yang membolehkan boneka tadi. Dikatakan itu berbeda dengan gambar makhluk yang bernyawa. Mereka berhujjah dengan beberapa hadis terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memiliki beberapa boneka. Di antara bonekanya Aisyah itu ialah kuda bersayap. Kuda bersayap. Kuda itu sama harimau sama ya? Sama-sama. Bukan sama-sama. Sama-sama dia punya nyawa gitu ya. Dia punya nyawa gitu. Itu boleh. Sehingga dua poin yang mereka sebutkan. Ada pun yang sudah gede-gede, sudah berusia, sudah dewasa, sudah mau punya cucu, sudah punya mantu, sudah enggak usah maunya pakai boneka-boneka begitu itu. Nah, atau dikasih sesuatu, dia dikasih baterai di dalam tubuhnya itu sehingga dia gerak-gerak gitu, harimaunya gerak-gerak. Tapi pakai baterai itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Dua poin yang mereka sebutkan yang membolehkan seperti itu. Artinya memang ada khilaf, ada sebagian ulama mengatakan itu juga tidak boleh, termasuk makhluk yang bernyawa. Yang ini jelas barakallahu fikum, adapun yang membolehkan dengan ketentuan di atas. Barakallahu fikum. Insyaallah. Ini dijawab semua apa gimana nih? Saya ragu-ragu menjawabnya. Gimana? Oh gitu. Berarti kita berhenti jam berapa ini? Cukup segitu. Nice. Itu azannya. Berhentinya jam berapa? Azannya 12 kurang 50. Berarti kita berhenti 5 menit sebelum azan begitu. Nah ini. Dijawab semua apa anda ini? Saya ragu-ragu menjawabnya ya, Pan. Jawab. Saya ragu-ragu ini. Tidak apa saya jawab ini. Makomnya pas insya Allah ya. Loh kok diem. Makomnya pas insya Allah ya. Pas makomnya ya. Nanti anda khawatir makomnya kurang pas ini. Repot ya. Bolehkah kita menghajur tanpa ada upaya menasihati dahulu? Dirinci. Dirinci. Tergantung siapa yang dihajar dan apa kesalahan dia harus dihajar. Tadi aja ya, ditinggalkan, diboikot, ditahdir, bahkan mungkin divonis. Tergantung. Ada kalanya barakallahu fikum perlu nasihat, perlu teguran, perlu bahkan iqamatul hujjah. Ada kalanya tanpa itu semuanya langsung gitu. Dipahami? Detailnya adalah kalau perkara yang dia jatuh padanya termasuk al-umur al-khafiyah, perkara yang samar, tidak semua orang paham ini perkara penyimpangan, perkara kesalahan. Yang tahu hanya orang-orang yang ilmunya tinggi, para ulama, para masyayikh, para duat yang mapan ke ilmunya, ya, itu yang ngerti. Yang lain tidak paham. Yang seperti ini tidak bisa langsung, harus ada upaya nasihat. Dinasihati dia, diingatkan. Maka ada upaya jalsah, duduk, nasihat, menjelaskan, menerangkan segala macam, sampai dia paham kesalahan dia, sampai dia paham tetap penyimpangan dia. Barakallahu fikum. Ittabaha lahul amr. Ketika sudah ada kejelasan seperti itu, ternyata dia masih juga melaksanakan tindakan yang sama, maka ada batasnya. Barakallahu fikum. Ini dari pertanyaan kedua. Batasannya. Batasannya ialah ketika dia sudah sampai tingkatan al-inad, menentang, menolak nasihat. Yang seperti ini selesai urusan kita ya. Maka bisa kita tahdir, bisa kita hajar dengan keadaannya masing-masing. Difaham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Tapi ketika dia masih nerima nasihat, masih mau, tapi masih banyak syubhatnya begitu, yang sabar. Nasihati, terus dibongkar satu persatu sifatnya dia, dibongkar, 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 terus sampai mentoknya nerima atau inat menentang. Nerima alhamdulillah, selesai urusan yang kita harapkan. Menentang, khalas. Maka kita berikan kepada dia mauqif, mauqiful hazm, sikap yang tegas kepada dia. Di sini bukan lagi waktunya untuk berlunak-lunak, berlembek-lembek. Oh dia masih ini, enggak bisa. Upaya sudah, proses sudah, semua sudah, hujah sudah. Dan dia ternyata menunjukkan yang namanya al-inad. Kali itu kita harus menunjukkan sikap yang tegas. Disikapi dengan ilmiah dan tegas. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Ini disebutkan sama Syu'bah al-Jabiri hafizahullah. Antum dalam risalah beliau jinayatu tamayyu' al-manhaj salafi terkait empat masalah ini. Jadi yang namanya nasihat ikhwan ada batas-batasnya. Nah, mungkin antum menasihati sekali, dua kali atau sekian kali, itu ujungnya itu cuma dua. Ima qabul, ima al-inad. Nerima atau menentang. Nerima alhamdulillah. Menentang ma'asalama. Disikapi dengan sikap yang tegas. Difahami ya, ketika dia nerima masih memiliki ghabash, kesamaran pada pemahaman dia, dibongkar. Sabar dengan dia, sabari sampai inad. Difahami insyaallah ya. Yang ini perlu adanya munakosyah, munasohah dan segala macamnya. Tidak bisa langsung. Barakallahu fikum. Atau yang kedua, orang yang jatuh di dalam kesalahan tadi, orang yang punya ilmu, mengerti ilmu, paham syariat, paham sunnah, paham akidah, bahkan mungkin termasuk dai-nya, ustadznya, termasuk alim, syekh, tayyib, dan dia ternyata terjatuh di dalam sebuah kesalahan yang sangat fatal, sebuah penyimpangan yang sangat fatal. Semua orang tahu ini penyimpangan yang sangat fatal, terutama dari kalangan ahlus sunnah. Maka yang seperti ini, ikhwan, enggak dikasih uzur. Mithluhu la yu'dzar bih, langsung disikapi. Bahkan sebagian ulama atau kebanyakan salaf langsung menfonis mubtadi. Ada kelas itu. Seseorang yang dikenal sebelumnya orang yang mengerti ilmu, mengerti syariat, mengerti sunnah, masya Allah, dai-nya, ustadznya, alim, syekh, ternyata dia kemudian memunculkan aksi-aksi khawarij, memiliki pendapat-pendapatnya khawarij, punya ideologi-ideologinya khawarij, kaum teroris, kaum radikalis. Ini langsung dikatakan hadza khariji alatul, itu langsung. Tidak pakai lagi yang namanya nasihati, tidak pakai lagi yang namanya iqamatul hujjah, tidak ada. Itu langsung ada khariji. Atau tiba-tiba dia punya pemahaman, dari pemahaman-pemahaman yang mengerikan, pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah yang ekstrim, pemahaman Rafidhah, Syiah Rafidhah, langsung dikatakan hadza mubtadi. Itu langsung. Kebanyakan ulama salaf mengikhtilafkan ada kafir atau muslim. Ukhtulifa fi kufrihi, kufur atau tidak. Dan mereka sepakat ada mubtadi dengan tanpa iqamatul hujjah, dengan tanpa munasahah, dengan tanpa yang lain. Kenapa? Dia orang yang mengerti agama, mengerti syariat, mengerti sunnah, syekhnya, alim dan segala macam sebelum ini. Jatuh dalam sebuah kesalahan yang sangat fatal, penyimpangan yang sangat fatal. Itu langsung ini orang yang menyimpang, orang yang sesat. Nah pakai babi bu lagi. Lain kalau pelakunya orang yang masih awam, tak mengerti apa-apa, jelaskan terlebih dahulu. Berapa risalah ya? Seorang dai sunnah dikenal, termasuk kibar, pasti jantung ya. Kibar termasuk ulama, termasuk masyayikh gitu. Ternyata dia melaksanakan aksi-aksi khawarij, menentang pemerintah, menghujat pemerintah, memberontak pemerintah dan segala macamnya. Sudah GPL, gak pakai lama. Antum bilang ada khariji. Intah. Mana? Antum gak menasihati saya. Nomor saya ada pada antum. Kenapa kamu gak telepon saya? Kamu ini siapa? Orang yang baru belajar ilmu, orang awam yang baru insaf, atau orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia ilmu, dalam dunia dakwah? Ngaca, kamu tuh dikatakan alim, dikatakan syekh, dikatakan orang yang besar dalam dakwah, ngerti ilmu, ngerti syariat, ngerti akidah yang benar. Ini fatal ini sudah. Paham ya? Alatul, ada khariji. Harakulah fitnah. Nah, sebagian orang-orang yang mumayyi-mumayyi itu akan membela orang seperti ini. Oh, kan dikit-dikit mengatakan sesat. Nah, kalau enggak dikatakan sesat, dikatakan apa orang seperti ini? Hah? Dikatakan apa? Orang benar, ya enggak benar. Barakallahu fikum. Itu penerapan kaum salaf, dikarenakan efek negatifnya sangat mengerikan. Dia seorang alim, seorang syekh besar. Penyimpangan dia itu membuat rusaknya sekian banyak umat. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Ini disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam Majmu' Fatawa wa Kutub wa Rasail karya beliau di juz yang ke-14 ketika membahas masalah babut takfir. Di bawahnya ada pembahasan terkait dengan masalah man waqa'a fi bid'atin, yang terjatuh dalam sebuah kebid'ahan. Jadi ini sama beliau. Dan perinciannya yang ini tadi. Yang ini kata tidak ada ya lagi yang namanya kumatul hujjah, langsung dihukumi. Karena sangat fatal dan sangat besar penyimpangan dia tadi. Barakallahu fikum. Misalkan dia tahu-tahu apa namanya mengatakan, oh Ahlul Bait keluarganya Rasul itu mengerti perkara gaib. Ahlul Bait itu mengerti ilmu-ilmu yang di Lauhil Mahfuz. Ini kan fatal ya, akhi. Ini kekufuran namanya ini. Langsung ada mubtadi alatul. Ada lagi namanya kumatul hujjah. Orangnya punya ilmu, sesatnya karena ilmu, dan salahnya sangat fatal. Lain halnya dengan perkara yang samar-samar tadi, maka perlu dinasihati dan segala. Difahami insyaAllah ya? Naam. Sehingga hakata wa hakata. Yang begini ya kan, sikapnya harus tegas. Jangan lembek. Ya akhi, dakwah itu harus dengan hikmah, dengan kelembutan ya akhi. Sabarlah antum menghadapi orang yang seperti ini. Dia kan juga ustadznya antum, syekhnya antum, alimnya antum. Masa antum begitu saja meninggalkan dia? Dia kan gurunya antum sendiri. Ini lembeknya bukan pada tempatnya, bahada tamyi. Ini melambaikan prinsip, bukan waktunya. Bukan demikian salah menerapkannya. Tegas. Barakallahu fiik. Difahami ya? Lain bab. Jadi orang yang enggak ngerti apa-apa, orang awam, orang yang jahil, belum mengerti Islam dengan sepenuhnya, baru belajar, jatuh dalam perkara seperti itu, sabar. Kasih nasihat, kasih ilmu terus sampai imma nerima atau menentang. Barakallahu fiik. Na'am, Allah taala alam bisawab. Bolehkah menerima wakaf dari orang-orang yang menyimpang? Masya Allah ya. Kok bisa orang yang menyimpang ngasih wakaf ke antum? Kalau sudah beda ideologi, enggak bakal ngasih. Ya betul. Ya mana? Antum dikenal misalkan orang yang mendakwakan sunnah. Yang ini anti sunnah. Apa mungkin yang anti sunnah ngasih pada antum? Ini pak, tak kasih wakaf tanah nih di Palembang nih, luas 1 hektar gitu. Secara umum, antum lagi bermimpi. Antum lagi bermimpi. Nggak bisa, hatinya sudah berbeda. Lain halnya kalau dia itu bukan orang yang menyimpang, diduga menyimpang. Atau dia masih simpatisan mereka, masih mencari-cari dia, masih meraba-raba. Ada kecondongan ke arah sana, gitu. Tapi ya nggak sepenuhnya. Sini juga iya, gitu. Namanya orang simpatisan. Yang seperti ini dirinci. Ketika antum terima wakafnya, membuat dia semakin kokoh, senang dia, kokoh dengan sunnah, meninggalkan teman-teman yang lama yang jelek itu, ambil. Itu upaya mendorong dia, menyupport dia dengan cara menerima wakafnya untuk menjadi orang yang baik. Tapi ketika barakallahu fikum antum ambil wakafnya, antum digerogoti oleh mereka dari dalam. Jangan. Barakallahu fikum. Tapi saya kembalikan ke awal tadi. Kalau betul-betul dia orang yang menyimpang, gak mungkin ngasih antum. Mimpi. Yang umum, orang yang masih simpatisan tadi. Barakallahu fikum. Kapan seseorang bisa dikatakan sebagai penggembos-penggembos dakwah? Yang tadi itu, semua yang bertentangan, yang menyimpang dengan uslub dakwah, tariqah dakwah, dikatakan pengemis. Ima dengan sadar, nah, dia punya niatan yang jelek, orang yang rusak, ya, atau dengan tanpa dia sadari. Dua macam. Ima dengan kesadaran penuh, ini orang yang enggak beres atas ibu hawa, ya, kan? Atau orang yang enggak sadar akan tindakan dia ternyata mengembosi sebuah dakwah. Namanya. Contoh yang barakallahu fikum yang bisa disebutkan di sini adalah tadi dalam contoh-contoh di mana kita harus punya sikap yang tegas. Jika ada kan jelas penyimpangannya, tegas. Kita sikap tegas. Ada yang ngembosi. Ya akhi, jangan keras-keras, jangan kaum muslimin. Dakwah jangan terlalu kaku ya akhi. Jangan suka menuduh orang lain, jangan suka menyesatkan orang lain. Ini pengembos. Difaham ya? Ini pengembos. Barakallahu fikum. Contoh. Dan kebanyakan yang namanya pengembos dari dalam. Orang-orang intern dari dalam barakallahu fikum yang berbuat demikian, ima dengan kesengajaan atau dia enggak sadar. Barakallahu fikum. Kalau dibikin tema itu perusak-perusak dakwah. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kurang 5 menit. Ada seorang dai mengatakan dakwah saya seperti ini yang keras. Ada salafnya itu. Itu Al-A'mash rahimahullah. Keras. Kertas bunyi sedikit bubar. Taklimnya gitu. Ini penghormatan ilmu ini gitu. Jadi jangan selonjor kalau taklim enggak hormat itu. Lagi capek. Capek terus kena lagi. Nah, begitu. Loh, ini pembahasannya lain. Yang kamu terapkan dalam dakwah itu, kamu suka nuduh orang lain hizbi. Dikit-dikit sesat. Syirik itu. Gitu. Mau disamakan dengan ketika dia taklim sama murid-muridnya. Jangan selonjor. Enggak boleh, kurang adab. Hah? Pokoknya kalau pas taklim saya ada yang selonjor bubar. Ya beda pembahasannya. Ini terkait dengan penerapan seorang guru di depan murid-muridnya, terkait dengan adab-adab thalabul ilmi. Bab selonjor kaki atau ada yang ngantuk. Mau disamakan dengan cara dia dakwah di luar, ceramah di masjid umum, semua digarap sama dia. Fulan dajjal itu. Ya beda mas. Jangan mengatasnamakan kaum salaf untuk pembenaran dakwah anda yang merusak ini. Al-A'mash tidak pernah begitu dalam perkara dakwah. Tidak pernah belum mengatakan dajjal. Kadzab tuh. Tidak ada. Nah, penerapan dia kan itu. Dikit-dikit dajjal. Wih, ini kan. Kadzab. Waduh. Bersamakan. Ada contohnya saya itu. Kayak Al-A'mash. Lain pembahasannya. Barakallahu fikum. Ini yang parahnya ini dua. Suka mendajal-dajalkan orang. Itu juga sangat parah. Yang paling parah lagi mengatasnamakan kaum salaf. Ini parah yang kedua kalinya. Barakallahu fikum. Waduh. Anda pikir yang ini tak pertanyaannya. Ada lagi yang sebelah sini rupanya. Masya Allah. Allah, la haula wa la billah. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang santri mendapati ustaz saya terdapat ciri-ciri yang ada yang Anda sebutkan dalam bab tamyi? Yang mana ya yang Anda sebutkan ini? Tayyib barakallahu fikum. Yang ini kalau antum mampu untuk menasihati, nasihati. Apalagi dia seorang ustadznya antum, gurunya antum, nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang ilmiah. Caranya empat mata. Kita ketemu secara langsung kepada beliaunya, sampaikan. Saat mohon maaf, gini, 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 disampaikan ilmiahnya. Itu adab seorang talib barakallahu fikum. Nanti akan kelihatan apakah ustaz tadi itu ada perubahan ataukah tidak. Ketika ada perubahan, sampaikan kepada yang lebih daripada antum. Mungkin antum dipandang masih kecil, masih hijau, muridnya sendiri, enggak dianggap. Sampaikan kepada yang lain yang bisa menasihati beliau. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah penyikapan, tunggu penyikapan-penyikapan dari yang selevel dengan gurunya antum atau lebih daripada itu, supaya antum lebih mantap dalam bersikap. Yang penting jangan sampai ada upaya untuk cari-cari kesalahan ustaz. Ini santri yang kurang beradab. Jangan ada unsur su'udzon kepada ustaz. Ini santri yang kurang ajar. Tapi yang antum dapati perkara yang nyata, zahir ada kelihatan di depan mata, maka upayakan nasihat kepada langsung kepada beliaunya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Barakallahu. Kalau ada perubahan, alhamdulillah. Tidak ada perubahan, sampai kepada yang lebih tinggi daripada antum. Karena sering kalinya atau dikhawatirkan antum dianggap masih kecil, masih baru, masih hijau, anak baru kemarin, segala macamnya. Maka sampaikan kepada yang lebih tinggi daripada beliau, supaya dinasihati antar para asatidzah atau di kalangan para masyayikh. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Pas jam 12 kurang seperempat. Ya apa ini? Cukup apa sudah? Hah? Cukup? Ya gimana Bapak? Silakan Bapak. Semoga gampang Pak. Monggo-monggo. Berdiri supaya keras suaranya Pak, karena gak tahu mic-nya loh Pak. Oke, mau silakan Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Panggang. Gak lurus. Nggih. Okay. Iya betul. Akhirnya enggak rapat. Longgar, renggang. Masya Allah. Siapa, Pak. Satu, nanti saya lupa, Pak. Gini. Nah, ini kalau terjadi di masjidnya masyarakat umum yang memang secara ilmu belum sampai kepada mereka, maka kita jangan terlalu ekstrim di dalam bab yang seperti ini. Ya, sekuat tenagalah kita berusaha untuk meluruskan dan merapatkan dengan mereka. Tapi jangan terlalu ekstrim. Mohon maaf, di antara yang ditegur oleh para masyayikh kita, para ulama kita, ekstrim. Jadi kita yaitu berusaha untuk menempel jamaah tadi. Jangan begini. Ini jamaahnya nih. Hah? Dia kan enggak mau nempel tuh. Terus sampai nempel. Tindakan kita ini kurang tepat. Enggak hikmah dalam hal seperti itu. Ya sebisanya yang memungkinkan, ketika memungkinkan agak mereka dari situ. Sebisanya kita. Kondisinya paham gak? Ketika kita punya akses untuk menjelaskan, mungkin kita tokoh masyarakat atau kita punya kenalan baik dengan para takmir dan segala macam, sampaikan ilmunya. Ini yang pertama tugasnya imam memang. Jadi imam sebelum itu gak semata-mata mengatakan sawu, sufu, faku, langsung ngecek rapat, terus. Itu tugasnya imam. Kalau kita punya kemampuan untuk menyampaikan, punya akses segala macam kepada takmir dan bisa ada ruang untuk menyampaikan, sampaikan ilmu dengan cara yang baik. Tapi kalau tidak, ya semampu kita, jangan terlalu ekstrim. Ngerti lagi?
Monggo, yang kedua. Bismillah.
Masya Allah, pas berat. Boleh saya tanya balik, gagasan itu tahun berapa? Lima tahun, sepuluh tahun yang lalu? Tahun 2000-an barangkali? Maksudnya begini, kenapa saya tanya seperti ini? Di antara jawaban para ulama salaf terdahulu, ketika mendapatkan perkara-perkara yang kurang tepat, itu ditanyakan munculnya kapan ya? Misalkan anggaplah ini gagasan muncul pada tahun 90-an, tahun 90-an, Pak. Jawabannya, saya lebih tua daripada gagasan ini. Saya ini usia saya lebih tua daripada gagasan ini. Mantan Pak, bahasa yang lebih mudah. Saya lahir sebagai seorang Muslim, sampai saya gede seperti ini baru dengar yang namanya gagasan seperti ini. Dulu bapak-bapak saya, mbah-mbah saya tidak pernah mengenal yang seperti ini. Artinya apa nih Pak? Artinya ini, mohon maaf, barang baru. Sejak kapan ada istilah seperti itu? Sejak kapan? Tidak usah jauh-jauh, zamannya Rasul, zamannya sahabat, terlalu jauh Pak. Di zaman kita waktu hidup awal lahir belum ada yang seperti itu. Zamannya bapak kita kemarin tidak ada yang seperti itu. Zamannya mbah-mbah kita tidak ada yang seperti itu. Terus gimana? Nanti kalau ini yang dikatakan benar, nanti bapak kita, mbah-mbah kita, muslimin yang di zaman itu salah semua Pak. Nanti gimana dah? Nanti itu terlalu banyak konsekuensi-konsekuensi yang berkembang. Barakallahu fikum. Yang benar Islam itu ialah Islam rahmatan lil alamin. Jadi bukan rahmatan lil undunusiin. Yang pertama, yang kedua, bahasa yang seperti ini nanti akan menghadirkan apa namanya pemahaman yang masing-masing. Nanti semacam mengkotak-kotak yang namanya sebuah Islam. Ada ini saja Nusantara. Nanti yang lain kan yang non Nusantara kan jadi nggak masuk. Nanti yang di Malaysia sana, yang di Brunei sana, yang di Yaman, yang di Saudi, yang di Eropa nggak masuk, Pak. Terus mereka dibilang apa nanti? Nah, ini kan berbahaya. Kalau kepengen lebih dalam lagi, lebih tegas lagi. Ini istilah ini, mohon maaf ya, ini Tuhannya siapa? Nabinya siapa? Kita sucinya siapa? Rukun Islamnya? Rukun imannya? Kayak apa? Kan begitu. Dalam loh ini Pak. Dalam banget ini. Saya yakin akan mengatakan, ya Rabbnya ya Allah Azza wa Jal. Nabinya ya Nabi Muhammad. Kita sucinya Al-Quran. Kan gitu ya. Nah, terus ngapain pakai istilah seperti itu? Nah, kenapa gak kembali pada yang sebelumnya saja? Nah, yang kami maukan itu adalah ini untuk menggambarkan sebuah Islam yang sangat toleransi. Loh, apakah Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad enggak ada toleransinya? Apakah Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad tidak ada toleransinya? Sangat toleransi, tapi dengan bimbingan syar'i, enggak serampangan. Apa ini maksud? Kalau Islam yang dari sana itu pokoknya mengajarkan kekerasan dan kekasaran. Contohnya apa? Kasarnya sebelah mana? Apakah betul dari sana tempatnya? Terlalu panjang mau diulas. Dan ujung-ujungnya, mohon maaf, keblinger. Dari sejarah kemunculan.